Baie dankie, ons gaan vanmôre saam lees uit Jeremia uit 32, hoofstuk 32. Ek gaan sulke grepe saam met u lees. Jeremia 32 vers 6 tot 12, dan weer by vers 15 tot 18, dan gaan ons vers 24 tot vers 27 lees. Sedekia is die koning van Israel op hierdie stadium, die mees ongewilde koning, dink ek, van sy tyd, want dit is onder sy koningskap wat die volk in ballingskap weggevoer gaan word. En in hoofstuk 32 begin die druk op Israel af te kom, dat die stad nou beleer is en dat hulle op die randjie is om in ballingskap weggevoer te word. En ons lees vanmôre so 'n bietjie saam uit die gebeure wat daar plaasgevind het. Dis 'n baie vreemde en 'n snaakse gedeelte hierdie, maar mag dit vanmôre vir jou en vir my ook deur die Here se woord en gees oopgaan. In vers 6 lees ons, Jeremia het vir Sedekia geantwoord. Nou voor dit moet ek net sê, Sedekia gaan sê vir Jeremia, luister, jy ontstig nou almal, want jy sê nou vir almal dat die Babiloniërs ons nou gaan inneem, so ek gaan jou nou vat en ek gaan jou nou in die binnenhof toesluit. So Jeremia is eintlik in arrest, hy is in die tronk, en in die tronk bly hy 'n profeet. En nou sê, nou lees ons hier, Jeremia het vir Sedekia geantwoord, die woord van die Here het tot my gekom, jou oom Salem se seun Ganamel sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop. Soos die Here gesê het, het my neef Ganamel na my toe gekom in die binneplaas van die paleiswag en vir my gesê, koop tog my stuk grond wat in Anatot is in die gebied van Benjamin. Dit is jou reg om dit te besit. Jy het die lossingsreg, koop dit vir jou. Ek het toe geweet, dit is die woord van die Here, en ek het die stuk grond wat in Anatot is by my neef Ganamel gekoop. Ek het vir hom 200 gram silwer afgeweeg. Nadat ek die kontrak geskryf en die seël daarop gesit het en dit deur getuies laat teken het, het ek die silwer vir hom afgeweeg op 'n skaal. Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die afskrif sonder seël gevat en in die teenwoordigheid van my neef Ganamel en van die getuies van dit wat geteken het en van al die Judeërs wat in die binneplaas van die paleiswag gesit het, vir Baruk seun van Neria, seun van Magsia gegee. En dan lees ons in vers 15, want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Nadat ek die koopkontrak vir Baruk seun van Neria gegee het, het ek tot die Here gebid. Ag Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur die groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. U bewys U troue liefde aan duisende geslagte, maar U straf kinders vir die sondes van hulle ouers. Groot en magtige God, U naam is Here die Almagtige. En nou begin Jeremia met die Here te praat. En nou sê hy vir die Here in hierdie gebed van hom, maar Here, U het vir my gesê ek moet vir die mense gaan waarsku en ek het dit gedoen en nou gebeur dit wat ek nou gesê het en dit is net nie 'n goeie tyd vir ons nie. En dan praat, nou begin hy so 'n bietjie met God te onderhandel, maar nou moet julle weet die kontrak is geteken. Die grond is nou gekoop. Dis dieselfde grond waarop die Babiloniërs nou op hierdie stadium kamp opslaan. En nou onderhandel Jeremia met God en hy sê vir hom, maar dit gaan nie goed met die volk nie, ons gaan ekonomies gaan ons duik, nou verwag jy van my om hierdie goed te doen. En dan lees ons in vers 24 tot vers 27, daar is beleringswalle teen die stad opgegooi om dit te verower en die stad is deur die swaard en hongersnood en pes oorgegee in die mag van die Galdeërs wat daarteen veg. Wat u gesê het, gebeur nou. U sien dit self. En tog sê u, Here my God, vir my, gaan koop vir jou 'n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het. En dit, nou dat die stad in die mag van die Galdeërs gegee is. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom, ek is die Here, die God van al die mense. is iets vir my onmoontlik. Ons lees vanmôre so ver saam. Kom ons maak die oë toe dan bid ons. Dierbare Hemelse Vader, ons is vergader rondom die woord wat heel maak, die woord wat lewe wek, en die woord wat kom reinig. En vanmôre het U ons by 'n gedeelte gebring wat vir ons vreemd en raar kan klink, maar Here, tog soveel waarheid wat daarin opgelê is. En daarom weet ons, Here, dat as ons vanmôre by 'n stuk van Jeremia se lewe kom stil staan, kom sê dit eintlik ook vandag vir ons so baie. En daarom bid ons deur die Gees ook dat U die woord vir ons sal bring en dat U dit vir ons sal breek en dat U die naprediker sal wees van dit wat vanmôre gesê word. O dierbare Here Jesus, dankie dat ons in U teenwoordigheid is as losgekoop, vrygekoop en nuut gemaak. Kom loop dan vanmôre dan ook die pad saam en kom lei vir ons in die waarheid. Ek vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, dit is 'n vreemde verhaal hierdie. Jeremia was nou maar een van daai predikers wat kort vir Israel slegte nuus moes gaan gee. Dit is wat sy prediking behels het. Ek is so bly ek was nie Israel se dominee in daai tyd nie, want dit is al wat hulle van hulle dominee af gehoor het, was slegte nuus. En Jeremia gee weer vir die volk slegte nuus. As 'n ou hier van hoofstuk 30 af lees, word dit baie meer intens en dit gaan reg deur totdat die volk uiteindelik weggevoer word. En later lees ons dat hierdie boodskap van Jeremia so radikaal was en eintlik mense so ontstig het dat koning Sedekia sy raadgewers laat roep het en 'n klomp paleiswagte en vir Jeremia laat opsluit het. En vir Jeremia gesê het, luister, ons gaan jou nou beperk, want as jy rondloop in die strate, ontstig jy net almal met wie jy praat. So ons gaan jou so 'n bietjie toesluit, sodat jy nie meer tussen die mense kan beweeg nie. En dan die slegste van wat hier gebeur is, alles gebeur wat Jeremia sê. Alles gebeur net soos wat hy dit voorspel het. Die magte van Babel, koning Nebukadneser op daardie stadium, is besig om teen die stad op te trek en hulle is besig om die stad te omsingel. En in daai tyd van Israel se geskiedenis was dit glad nie 'n goeie tyd gewees nie. Want die middele wat hulle gehad het om te oorleef, het al hoe minder geword. Niemand het in die stad ingegaan nie, niemand kon daar uitgaan nie en die manne buite die stad was nie daar om duiwel los te laat nie, hulle was daar om oorlog te maak. So hulle het gesorg dat die stad omsingel bly en dat niemand in hierdie stad kon beweeg nie. Koning Nebukadneser het geweet, ek hoef nie hierdie stad in te neem nie. Want Israel se vegslinies kan ook tel, hulle kan ook somme maak en hulle kan sien ons is meer as hulle. Hulle weet hulle gaan nie vir lank teen ons kan weerstand bied nie. En daarom het koning Nebukadneser eintlik vir Jerusalem ingeneem sonder om 'n vinger te roer. Hy het nie nodig gehad om enigiets te doen nie. Want hy het geweet soos wat die middele gaan opraak, gaan die mense meer desperaat word en gaan hulle naderhand oor moet gee in sy mag. Nou weet julle in hierdie snaakse tyd, daar in Anatot is nou die gedeelte wat die grond was wat aan Jeremia nou oorgelaat word in die boedel. Dis interessant dat die Babiloniërs op daai punt daai stuk grond beleer het. Sy neef Hanamel het van sy grond af weggevlug en op daai stuk grond kom die Babiloniërs met al hulle troepe en magte en hulle kom slaan kamp op daai stuk grond. En dan kom Hanamel en hy sê vir Jeremia, "Hey, hoe lyk dit? Wil jy my grond koop?" Vreemde verhaal. Dit is nou net so goed soos vanmôre as ek vir julle nou sê, ek het nou 'n neef hier in Zimbabwe gehad en hy het nou hier oor die grens gery gekom en hy het by my aangekom en sy bakkie is vol koels geskiet en vol gate en hulle is verslonds en verslete en ek maak vir hom en sy vrou koffie en na die eerste koppie koffie vertel hy vir my die veterane van Zimbabwe het gekom, hulle het hom van sy plaas af weggedryf en hy het dit net reg gekry om met sy kind en sy vrou en hulle 'n tas vol klere weg te gaan. En as hy sy tweede beskuitjie klaar eet, dan kyk hy op en hy sê vir my, hoorie neef, hoe lyk dit? Wil jy nie my plaas koop nie? Wat? En nie sommer net vir enige prys nie, vir die prys wat het nog werd was in die goeie dag. 200 gram silwer in hierdie tyd was 'n groot prys vir 'n plaas gewees. Wie van ons het dit gedoen het? Dis mos malligheid. Ons moet natuurlik ook nie dink dit was vir Jeremia so maklik of so eenvoudig nie. Want ons lees nadat Jeremia die kontrak geteken en geseël het, begin hy te bid. En dan lees ons in vers 24 hoe hy vir die Here sê, maar Here, alles wat ek nou geprofeteer het, is nou besig om te gebeur. Hierdie ouens is besig om ons in te val, hulle is nie hier vir koekies en tee nie. Hulle gaan vir ons kom inneem, hulle gaan vir ons van ons gesinne kom wegvat, hulle gaan ons in ballingskap wegvoer. Here, ek het eintlik hierdie geld nodig. Ek het eintlik hierdie geld nodig as ek in ballingskap gaan weggevoer word, want ek gaan op 'n manier moet probeer handel dryf, ek gaan op 'n manier moet probeer kos koop en aan die lewe bly. En dan sê Jeremia vir die Here, maar hoekom sê jy vir my daar in vers 26, hoekom sê jy vir my in hierdie omstandighede ek moet hierdie grond koop? Dit maak nie vir Jeremia so lekker sin nie. En tog doen hy dit. En hy betaal die volle prys vir die grond. Dis 'n baie eienaardige storie, is 'n vreemde verhaal. Nou weet jy, as die paleiswagte op daardie punt nog hulle bedenkings oor Jeremia gehad het, of hulle nou nog gewonder het, is Jeremia lekker by sy volle of nie, dink ek hierdie gebeurtenis het hulle heeltemal geswaai. Ek dink hulle het gedink nie, en nou het hy dit heeltemal verloor. Want wie sal dit doen? Ek meen, geld wat jy nodig gaan kry, gee jy net so weg. Nou voordat ek vanmôre moet sê wat wil die Here vanoggend vir ons sê, dink ek is eers belangrik dat ons moet vra, hoekom het Jeremia gedoen wat hy gedoen het? Al voel dit vir ons sinneloos. Ons moet onthou dat Jeremia nie net slegte nuus gepreek het nie, is een van my gunsteling profete in die woord, maar dat Jeremia altyd verkeerd om gepredik het. In die dae wanneer dit met Israel goed gegaan het, het God vir Jeremia gesê, gaan waarsku die mense. Dit gaan met hulle nou te goed. Hulle is besig om van my af weg te dryf. As hulle nie omdraai en terugkom na my toe nie, gaan ek hulle in ballingskap wegvoer. Dit was wat Jeremia moes doen. So dit gaan met Israel baie goed. En dan sê Jeremia vir hulle, dit gaan miskien met julle goed, maar geestelik is julle arm. En dan in die tye wanneer dit met Israel sleg gegaan het, soos wat dit in hierdie gedeelte gebeur het, hy het geweet, die toekoms van hierdie volk lê vir hulle visieloos. Sê die Here vir Jeremia, gaan vertel nou vir die volk, daar gaan weer 'n dag kom, wat julle op hierdie grond sal bou. Daar sal weer 'n tyd kom, wat julle sal vrugteboorde plant, olywe sal pluk, en wingerde sal hê. Dis nogal 'n vreemde ding vir 'n dominee om sy gemeente so by mekaar te probeer hou. Want wanneer dit met mense goed gaan, dan wil hulle nie hoor dat daar waarskuwings op die pad lê nie. En wanneer dit met mense sleg gaan, is dit die ding wat hulle wil hoor. Luister, die wiel draai. Die goeie dag is weer op pad. Maar dan sê die Here weer vir hom in hoofstuk 30 af verder, luister, hierdie grond wat jou neef van jou kom verkoop, wil ek net vir jou sê, Jeremia, jy sal nooit jou voete op daardie grond sit nie. Ja, jy gaan dit koop, jy gaan die kontrak met die seël van dit hê, maar jy, as Jeremia, sal nooit 'n olyfboord daar plant. Jy sal nooit 'n huis daar besit nie, maar die grond sal joune wees. Hoekom doen Jeremia dit? Ek dink dit is die boodskap wat vanmôre so 'n bietjie dieper moet ingaan in ons in. Jeremia doen dit want ek dink God sê vir hom, Jeremia, glo jy regtig wat ek sê? Vertrou jy wat ek vir jou beloof? Gaan gebeur. Want dis een ding vir 'n dominee om vir 'n gemeente te gaan preek en vir 'n gemeente te gaan sê dit is hoe jy moet lewe, maar is 'n ander ding dat ek dit self ook moet doen. Want God sê vir Jeremia, moenie dat jou woorde net woorde wees nie. Jou woorde moet oorgaan in dade. En as jy my so vertrou dat jy kan sien ek is die God wat ek sê ek is, En ek beloof vir jou dat daar weer gaan tye kom na 70 jaar van ballingskap, dat ek julle gaan herstel, dat ek julle gaan terugbring na hierdie land toe. Doen iets met jou dade. Wys vir die volk dat dit wat jy sê nie net woorde is nie. Koop die grond. En wys vir hulle dit is wat jy glo. Niemand sou vir Jeremia kwaadlik geneem het as hy op hierdie stadium sy skouers so 'n bietjie opgetrek het nie. Niemand sou hom kwaadlik geneem het as hy vir God gesê het: "Sjoe Here, ek weet regtig nie op hierdie stadium nie." Maar Jeremia besluit om die Here te glo. En hy besluit om hom met alles te vertrou. En dan sê hy as te ware vir die Here: "Ek gaan my geloof vir u bewys. En ek sal hierdie grond koop." En wat van ons, liewe gemeente? Wat kom sê die Here vir jou en vir my vanmôre uit hierdie eienaardige verhaal, uit hierdie eienaardige storie? Ek dink die vraag wat die Here eintlik aan Jeremia stel, is dieselfde vraag wat hy vanmôre vir jou en vir my kom vra. Hy kom vra vir jou en vir my, Koos, Albert, Joe, Ian, Christo, Abraham, Sarah, Melanie, Daneman, Riet, Tini, Johan, Erik, vertrou jy my? Vertrou jy my as ek vir jou sê dat ek by jou is? Vertrou jy my as ek beloof dat wanneer dit met jou sleg gaan, ek jou nie los nie? Vertrou jy my dat as ek deur my seun vir jou sê dat daar ewige lewe vir jou is, dat dit so is? Glo jy my as ek vir jou kom beloof dat ek jou nie sal versaak in jou donkerste dag nie? En dat as dit met jou goed gaan, dat ek jou nog steeds nader aan my sal trek. Om in God te glo, om hom te vertrou onder alle omstandighede, is nie vir ons 'n natuurlike ding nie. Op 'n manier dink ek baie mense weet God is daar. Op 'n manier weet baie mense, okay, hy is hier onder ons teenwoordig, maar mense is snaakse goed. Ons beleef dinge met ons sintuie. Ons wil ruik en hoor en proe en voel en sien. Maar wanneer dit by die sake van geloof kom, sê God vir Jeremia, hou op om dit met jou kop uit te klaar. Hou op om wetenskaplik dinge te probeer beredeneer. 1 plus 1 is miskien 2, maar in die geloofswereld is 1 plus 1 3. Hou op dat die goed in jou kop vir jou nie sin maak nie, want geloof het niks met jou kop uit te waai nie. Geloof het alles met jou hart te doen. En eendag het iemand gesê, die verste reis wat ons as mense ooit op hierdie aarde sal reis, is die reis van die kop na die hart. Dis die verste reis wat ons ooit sal meemaak. Want om te vertrou in God, veg een van die moeilikste deugde wat in ons menslike bestaan daar is, en dit is geloof. En ek wonder partykeer as die toets van geloof oor jou of my pad kom, hoeveel mense sal dit slaag? Want die wêreld leer vir ons vandag, dit wat jy kan meet, dit wat jy kan bereken, is die waarheid. Terwyl God vir ons kom sê, jy kan my nie bereken nie. Jy kan net in my glo. En dit bring ons vanmôre by een van die mooiste verse in die Bybel uit, rondom geloof. En dit staan in Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om oortuig te wees van die dinge waarin ons hoop. Ons kan God se beloftes en liefde nie altyd sien of bewys nie. Maar God is daar. Geloof in God is nie 'n sommetjie nie. Dis nie iets rasioneel nie. Dis nie iets van die kop nie. Dis iets van my hart. Weet julle die groot boodskap wat Jesus vir Thomas gesê het in Johannes 20 vers 29, as Thomas op sy knie val en hy erken uiteindelik my Here en my God, dan sê Jesus vir Thomas hierdie ding: jy het nie die reis gemaak nie, Thomas. Jy het nie die kop skuif na jou hart toe gemaak nie, want dan sê Jesus vir hom,
glo jy nou, omdat jy my sien, geseend is hulle wat nie sien nie, maar tog glo. Vanoggend kom vra die Here vir jou en vir my om hom ten volle te vertrou, ook wanneer die rentekoerse styg, as geld minder koop, as kook goedkoper is as petrol. Ek dink sommige ander drank is ook nou goedkoper. As jy dalk jou werk verloor, as jy dalk 'n man of 'n vrou of 'n kind verloor, as jy weet mense is onregverdig teenoor jou, as jy hoor jy het kanker of ander siektes wat oor jou pad kom, as die ouderdom jou lewe dreineer, en selfs as dit vir jou voel, daar is nie meer hoop nie, vra die Here vir jou en vir my, vertrou jy my nog? Onthou Jeremia het nie daai grond gesien. Jeremia het nooit sy voete op daai grond gesit nie, hy het gesterf voordat hy dit kon doen. Maar dit was 'n teken van sy geloof gewees, dat die Here vir hom beloof het, tye sal verander. Hoekom moet ons God vertrou? God antwoord dit vir ons in hierdie gedeelte in vers 27. Ek is die Here, die God van alle mense. Is enige iets vir my onmoontlik? Of soos om Angus Bucken dit eendag gesê het, the seed for a miracle lies not in difficulty, but in impossibility. So vir die suiwer Afrikaner, nou gaan ek probeer om dit oor te vertaal. Die saad vir 'n wonderwerk lê nie in die moeilikheid daarvan, dit lê in die onmoontlikheid daarvan. God kan nie net doen wat vir jou en my moontlik lyk nie. God kan ook doen wat vir ons menslik onmoontlik lyk. Want God is groter as dit. God kan en hy doen soms ook die onmoontlike. En dan ook nie net groot wonderwerke nie, want ons weet vanmôre in hierdie gemeente van groot goed wat die Here kan doen. Maar ons weet ook van klein dinge wat hy doen. 'N Gebed wat hy verhoor, partykeer ook somme net 'n rekening wat ek kon betaal, of selfs 'n verhouding in my lewe wat reggekom het. Baie keer met of sonder operasie gesond geword het, maar weet julle, in ander kere het dit ook nie gebeur. In ander kere het die Here ook geweet, die enigste manier om hierdie kind van my te spaar is om hom terug te vat na my toe. Om selfs dan vir die Here te sê, Here, ek vertrou dat U die beste vir my het. Ek wil vanmôre afsluit. Weet julle, God vra nie net van ons om hom te vertrou nie, hy vra ook vir jou en vir my om dit vir hom te wys. Soos vir Jeremia wat stuk grond gaan koop het, vra die Here vir jou en my ook dat ons geloof hande sal kry. Dat ons hom sal vertrou, dat ons sal aanhou om hom te vertrou, al is my geliefdes nie meer daar nie. Dat ek sal moed hou, al is daar nie menslike hoop nie. Dat ek deur die hartseer van 'n egskeiding kan opstaan, 'n nuwe pad kan stap en my hand in syne kan sit. Dat ek sal vriendelik bly teenoor alle mense. Dat ek ook opreg sal wees teen mense wat skynheilig is. En dat ek ook goed sal wees vir hulle wat vir my sleg is. Maar ook dat ek nie in sak en as sal gaan sit as die res van die wêreld dit doen. Julle sien, ek sê nog altyd, die mooiste prentjie vir my van 'n Christen is van 'n blommetjie in die woestyn. Daar waar dit droog en dor is en niks kan groei nie, maar hier staan 'n blom. Want hierdie blom vind sy hoop in iets anders. Dis vir my die mooiste prentjie van 'n Christen. Wat midde in die wêreld en al die seer en al die kwaad en al die dinge wat die wêreld op my kan afgooi, staan ek op soos 'n Jeremia en ek sê, man, ek koop 'n stuk grond in my geloof. Ek koop hierdie stuk grond vir myself. Want hier sal die Here die oorwinnaar wees en bly. En dan kan die wêreld maar praat soos hulle wil. Ek behoort nie aan hierdie wêreld. Kinders van die Here wat hom vertrou, hoef nooit sonder hoop op hierdie aarde rond te loop. Soms wankel dit. Soms kry dit swaar. Soms kry dit seer.
maar nooit sonde hoop nie. Mag jy vanmôre weer jou hoop in die Here gaan vind. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, dan vra ek vanmôre miskien ook hierdie vraag, glo ek nog dat U is wie U is? Glo ek nog die woorde waar U sê dat U gister, vandag en môre en altyd dieselfde is? Glo ek dit nog as U vir my sê dat U die begin en die einde is, die Alfa en die Omega? Want Here, dan sal ek ook so lewe. En daarom weet ek soms, Here, in hierdie wêreld slaan dit ons plat en dan sukkel 'n ou om dit so te gaan leef. En Here, dan is die volk ook weggevoer in ballingskap en hulle het swaar gekry. Maar na 70 jaar, Hemelvader, het U hulle teruggebring na hulle geliefde land en hulle geliefde plek. Hulle kon oorbegin, hulle kon weer bou en hulle toekoms was mooier en beter as ooit. En daarom weet ek, Hemelvader, as ek in Jesus vashou aan U, dan is die tye nooit so erg dat ek in so diep put kan beland dat U my nie daar kan gaan uithaal nie. Mag my hoop al hoe vaster en al hoe stewiger gevestig wees op die een wat uit die dood opgestaan het. Want dit is Hy wat vir ons sê, as ek uit die dood kan opstaan, wat kan ek nog doen wat vir jou onmoontlik lyk? O dierbare Gees, kom werk en beweeg dan deur ons. Ek vra en bid dit in Jesus se heilige naam. Amen.